สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder Radio นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เบาดังแล้วลืมเร่งเสียงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder Radio นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา 3:00 เปิดมาก็ไอเลย 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีน View Finder เหมือนเดิมนะครับดีขึ้นแล้วนะครับไอ้ที่ไปป่วยไปโดนฝุ่นควันพิษที่เชียงใหม่มาดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเยอะครับแต่ว่ายังไม่หายขาด 100% นะครับก็ยังคงกินยาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นใครที่อยู่ในจังหวัดแถบภาคเหนือของประเทศไทยเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายบ้างนิดหน่อยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลักเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะครับออกจากบ้านใส่หน้ากากนะครับอยู่ที่บ้านถ้าพอไหวก็ซื้อเครื่องกรองอากาศนะครับไม่อยู่ในเครื่องกรองอากาศไม่ไหวครับไปไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะใครจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้เรามีเวลากันอยู่ประมาณ60นาทีนะครับผมติดค้างจากสัปดาห์ที่แล้วมาเรื่องนึงนะที่แล้วเล่าอะไรไปแล้วมันติดพันจังเลยออรายาน The Last Dragon แล้วมันจบสวยจังเลยก็เลยติดแปะแถวภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าแปะไว้เรื่องนึงก่อนก็เลยแปะ The Wailing เอาไว้นะครับวันนี้จะกลับมาใช้นี่กันคืนแบบ The Wailing นะครับแล้วก็หนังอีกหนึ่งเรื่องที่มีโอกาสได้ดูทาง Netflix นะครับหนังไทยเย้ชอบจังเลยเวลาได้ดูหนังไทยของ GDH ที่ไม่ได้ดูในโรงแล้วมันไปโผล่ Netflix ให้ดูเนี่ยเราจะได้เวลาพูดถึงไอ้คนหล่อลวงกันนะครับเพิ่งจะเข้าโรงไปแว๊บๆแป๊บๆแป๊บก็มาเข้า Netflix ซะแล้วนะครับฉะนั้นโอกาสดีครับได้มาดูกันวันนี้2เรื่องนะครับใครมีอะไรจะทักทายกันก็คุยกันได้นะครับไม่ต้องแนะนำหนังไม่ต้องเป็นข่าวหรือเป็นอะไรก็ได้ครับผมแจ้งไว้นิดนึงนะฮะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงาน Viewfinder เนี่ยเราจะมีการปรับรูปแบบของรายการ Viewfinder Radio นะครับแต่จะปรับออกมาในรูปแบบไหนผมอยากให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวในแฟนเพจเอาไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปลี่ยนช่องทางการออกอากาศด้วยนะฮะแต่ไม่ลำบากครับไม่ลำบากคือไม่ได้เปลี่ยนไปแบบเปิดช่องใหม่อีกแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะไปไลฟ์ช่องหลักนะครับอยากจะให้มันเข้าถึงคนได้จำนวนมากๆแล้วก็จะมีการปรับรูปแบบเนื้อหาเยอะพอสมควรครับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันสอดคล้องกับสภาวะการของสภาวะการโรงภาพยนตร์ในปัจจุบันแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับข่าวคราวที่ไหลเข้ามาอย่างน่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับประกอบกับสุดท้ายครับให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมการดูหนังของผมหน่อยผมดูไม่ทันครับ พูดตรงๆอาจจะต้องปรับเวลาดูหนังที่มันเป็นหนังโรงหนังใหม่เนี่ยไปไว้เสาร์อาทิตย์แล้วก็คลิปรีวิวอาจจะได้ลงเลยอะไรแบบนั้นฮะเดี๋ยวขอปรับทุกอย่างให้ลงตัวนะครับฉะนั้นทุกคนติดตามความคืบหน้าที่หน้า Viewfinder Fanpage เอาไว้นะครับขอบคุณทุกท่านครับดังไปไม่เสียงปรบมือเนี่ยผมก็ดังไปหน่อยนะคุณขวัญบอกว่าบ้านที่เชียงใหม่ฝุ่นหนักมากต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศเอาไว้ทุกห้องเลยหน้ากากก็สำคัญนะครับเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านอะไรแบบเนี้ยใส่เอาไว้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันอะว่ามันใครเซนซิทีฟแค่ไหนหรือมันใครเป็นแค่ไหนอ่ะแต่ผมพังทลายมากเลยอ่ะคอคือพังไปหมดเลยฮะทุกวันนี้ ยังไม่หายดีเลยผลกระทบรุนแรงมากครับเย่คุณเนสบอกว่าฟังธนาธรฟาดขวดอทินเมื่อกี้มันมากฟาดกันที่ไหนครับอยากไปฟังบ้างจังเลยรายามีเพลงเด็ดแบบ Remember Me ในโคโค่ไหมครับมีเพลงประกอบครับแต่ว่ามันไม่ได้เด่นมากนักเอาพูดตรงๆดีกว่ามันไม่ได้เด่นมากนักในหนังรายาอันเดอร์ลัสดราก้อนแต่มีเพลงประกอบไหมมีเพลงประกอบรายาอันเดอร์ลัสดราก้อนชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้ละ Lead the Way หรือเปล่าน่าจะ Lead the Way นะลองไปค้นหาดูฮะลองไปหาใน YouTube ดูมีให้ฟังนะครับกำลังเล่น Demon Monster Demo Monster Hunter Rise เห็นพี่จีไลฟ์ฟุ๊บก็โยนเกมเลยครับเพื่อนด่าช่างมันดูพี่จีนก่อนขอบคุณมากนะครับคุณแบนด้ามันดูไปเล่นไปได้ไหมผมมันดูเล่นไปเล่นไปอาจจะได้นะ The Wailing ส่วนตัวชอบมากๆครับซื้อแผ่นเก็บไว้ด้วยเลยนะครับว่าจะดู2001 Space Odyssey ซ้ำอีกสักรอบจะเข้าใจขึ้นไหมคะไม่แน่ฮะอาจจะไม่เข้าใจขึ้นนะครับผมก็หลายรอบฮะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจ ไม่ขึ้นฮะเข้าใจเท่าเดิมคุณอาทิเอิร์ธไม่ได้โดนแบนนะครับแต่จะปรับไม่ให้ต่อแล้วมีอะไรต่อมีอะไรมันดีขึ้นครับคุณเทียอย่าเพิ่งอวยพรกันอย่างนั้นครับสมัยจัดแรกๆบินเป็นว่าเล่นชอบร้องเพลงก็มันก็เลยต้องปรับไงฮะดีจังมีพี่จีนเป็นเพื่อนตอนรีดผ้าคืนนี้ยาวไปเท่ากับว่ามีผ้าให้รีดเยอะใช่ไหมครับเราอยู่กันแค่ชั่วโมงเดียวนะหวังว่าจะรีดผ้าเสร็จพอดีนะครับพักผ่อนบ้างนะครับพี่เป็นห่วงสุขภาพเสียงพยายามจะพักผ่อนเท่าที่พักได้เลยครับแล้วก็ บอกมันอยู่เสมอครับผมใช้สูตรอาจารย์วีระคือบอกมันอยู่เสมอว่าพังไม่ได้นะเว้ยเจ็บป่วยแบบชำนุดได้นิดหน่อยแต่พังถึงขั้นใช้งานไม่ได้นะถ้ามึงพังถึงขั้นใช้งานไม่มีกินนะกูอดมึงอดไปด้วยนะแบบนี้เอ้ยไม่พูดกูมึงไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วตอนรีวิวรายการ The Last Dragon มีคนตำหนิว่าพูดหยาบคายเยอะไปฟังมาละไม่ได้หยาบขนาดนั้นแต่ว่ามีการใช้มึงกูอยู่บ้างพอสมควรฉะนั้นจะพยายามปรับให้มันน้อยลงนะฮะจะพยายามปรับให้มันน้อยลงเพลงพี่เล่นเพลงพี่เล่นทำรายการทุกวันเลยอะครับไก่พี่ขันกี่โมงแปลว่าอะไรฮะไก่พี่ขันกี่โมงสวัสดีครับนะซื้อดาบพิฆาตอสูรเล่ม22มาแล้วยังครับไม่งั้นจะโดนนะอย่านะครับอย่าผมแช่งนะฮะผมแช่งถึงที่บ้านเลยนะครับ ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปซื้อนะชอบเหมือนกันค่ะหนังไทยเพิ่งออกจากโรงแล้วมาโผล่ใน Netflix ได้ดูแบบสบายๆคุณอชิรดาบอกนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะเพลงที่น่าสนใจของรายา and the last dragon ให้นะครับลองไปฟังดูแล้วกันชื่อว่า trust again trust again นี่น่าจะเป็นธีมหลักของหนังแล้วครับใครได้ดูรายา and the last dragon แล้วน่าจะเข้าใจเรื่องของเนื้อหาไอ้เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจคำว่า trust เนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ผมถามในสัปดาห์ที่แล้วยังไงล่ะครับว่ามันได้จริงเปล่าวะเราจะไว้ใจคนอื่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนทั้งกุมันตราแบบนี้เนี่ยลองฟัง Trust Again ครับเผื่อเราจะหน้าตาแต่ละคนเชื่อยากที่หายเลยแค่เลือกตั้งท้องถิ่นนี้ยังไม่อยากจะเชื่อมันเลยฮะกาแทบไม่ลงแต่ละคนเสียดายอยากจะไปเชียงใหม่นี่ต่อไปนี้มันจะเลวร้ายแบบนี้นะครับไอ้ฝุ่นควันพิษเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มันสอดคล้องกันคือมันจะฝุ่นควันพิษในช่วงฤดูหนาวเป็นหลักแล้วก็ก่อนจะเข้าฤดูแล้วก็ไปต้นฤดูร้อนก่อนที่ฝนจะตกในช่วงเมษายนแล้วมันก็จะดีขึ้นดังนั้นคลิกไฮซีซั่นของภาคเหนือบ้านเราที่มันหนาวๆหน่อยตอนนี้ก็ยังเย็นๆนะครับ10ไปปลาย17 18จนถึง21อะไรตอนเช้าแบบเนี้ยเย็นดูอากาศดีใช่มันก็จะเสียการเที่ยวเหนือตอนช่วงอากาศดีไปครับซึ่งน่าเสียดายมากน่าจะมีการต้องปรับเนื้อปรับตัวเนาะช่วยไม่ได้ไอคนที่จะต้องทำเขาทำอะไรหาอะไรก็ไม่รู้ว่าฉีดน้ำฉีดเนิ้มอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาด้วยนะช่วยเหลือตัวเองให้ช่วยเหลือตัวเองพี่จีนโนแมดแลนด์โดนเซ็นเซอร์ในจีนแบบนี้ The Eternal จะโดนหางเลขด้วยไหมคะคิดว่าคนเซ็นเซอร์เขามีเขาไม่เหมารวมอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าผู้กำกับคนนี้ทำแล้วอย่าให้มันฉายทุกเรื่องเลยแบบเนี้ยแต่ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเนาะเรื่องโนแมดแลนด์เนี่ยว่ามันโดนประเด็นอะไรนะครับแต่หนังใหญ่แบบอเวนเจอร์เขาอาจจะไม่มันถ้าประเด็นในหนังมันไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแล้วครับคิดว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับวันนี้มาทันวันแรกครับสวัสดีครับคุณมนเทียนสวัสดีนะครับแอนติเอิร์ธบอกว่านะเซิร์ฟสเก็ตไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเลยสุกหน้าจะไม่ไลฟ์ YouTube เลยเหรอครับพี่ไลฟ์สิครับไลฟ์ติดตามดีๆครับติดตามที่ YouTube ไม่ใช่ติดตามที่ Facebook Viewfinder Fanpage เอาไว้ไลฟ์ครับยังไงก็ไลฟ์ผมอ่านข่าวรายาว่าด้วยกระทรวงวัฒนธรรมไม่โปรโมทเรื่องนี้อ่านแล้วรู้สึกเหนื่อยใจไม่เป็นไรหรอกครับหน้าที่คนเอาหนังเข้ามาให้เขาโปรโมทไปแล้วกันกระทรวงวัฒนธรรมเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำไปนะฮะอย่าไปคิดว่าอย่าไปหวังว่าเขาอย่าไปหวังอย่าให้เขาอยากทำอะไรอย่าไปหวังว่าอยากให้เขาทำอะไรครับมันเหนื่อยแล้วเปล่าๆก็ไปเรื่อยๆฮะเล่าข่าวถ้ำหลวงที่รอนฮาวเวิร์ดทำหน่อยได้ยินมาเหมือนกันครับว่ามีความคืบหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข่าวคราวในการหยิบเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับที่จังหวัดเชียงรายที่มีเด็ก10กว่าคนผมจำจำนวนไม่ได้ละเข้าไปติดอยู่ในนั้นนะครับล่าสุดมีความคืบหน้าคือตัวโปรเจกต์ หนังถ้ำหลวงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีหลายโปรเจกต์ครับมันมีหลายโปรเจกต์ประกาศมาพร้อมๆกันแต่ว่า2โปรเจกต์ที่เราเห็นชัดๆก็คือมี3โปรเจกต์ที่เราเห็นชัดๆอันแรกคือของคุณทอมวอลเลอร์ที่กลายเป็นหนังเรื่อง The Cave เราได้ดูกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในขณะที่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของผู้กำกับชาวเอเชียจอห์นเอ็มชูมั้งบอกจะกำกับแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรนะครับตอนนี้มีความคืบหน้าหนังถ้ำหลวงอีก1อันที่คุณรอนฮาวเวิร์ดจะเป็นคนกำกับนะครับรอนฮาวเวิร์ดก็คือผู้กำกับน่าจะเหมาะฮะน่าจะเหมาะกับหนังไอ้ถ้ำหลวงนี่ดีเพราะว่าแกเคยกำกับหนังที่อยู่ในทิศทางใกล้เคียงกันนี้ฮะหนังที่เกิดจากเหตุการณ์จริงหนังที่เกิดแบบว่ามีการกู้ภัยช่วยชีวิตกันอะไรแบบนั้นน่ะรอนฮาวเวิร์ดเคยกำกับ Apollo 13มาก่อนครับแล้วถ้าไม่มองแค่ Apollo 13ที่เป็นหนังซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงเนี่ยโอ้ยหนังเรื่องอื่นที่แกกำกับก็ฝีมือแกดีมากนะครับแกกำกับทั้งโซโล่อะสตาร์วอร์สสตอรี่ไม่เอาเซ่ไม่เอาแกกำกับฟรอสนิกสันนะครับแกกำกับไอ้ที่ขับรถกันนะมันชื่อเรื่องอะไรนะแกกำกับ Beautiful My Rush อย่างเงี้ยโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยนะครับฝีมือดีฝีมือดีครับแล้วก็ตอนนี้มีการประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะมาร่วมงานโปรเจกต์หนังถ้ำหลวงของรอนฮาวเวิร์ดนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าโซทีนมันใช่โซทีนไลฟ์เหรอมันกี่คนเด็กถ้ำหลวงเนี่ย13เหรอผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอดูขอเช็คก่อนนะฮะจำนวนเด็ก13ชีวิตใช่13ชีวิตถ้ำหลวงหนังก็เลยใช้ชื่อว่า13 Life นะครับตอนนี้มีการประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เรียบร้อยแล้วครับดูหน้าตากันดีกว่านักแสดงที่มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับก็มีวิกเกอร์มอนเทนเซนนะครับจาก Green Book ครับคอรินฟาเรลมีโจเอนเจอร์ตันนะครับทอมเบดแมนมีคุณพอลกรีสันแล้วก็เลลิสฟิชเจอราดนะครับจากพิชแบ็กนะครับนักแสดงฝั่งไทยเราก็เห็นหลายคนครับถ้าคุณเวียสกลวัฒน์นะครับมีคุณตุ้ยธีรพัฒน์ครับมีคุณปูสหจักรคุณปูสหจักรก็คือพี่ปูที่เป็นผีข้างบ้านพี่ก้องสหรัฐในเรื่องรัดดาแลนด์นั่นแหละครับน้าคนที่เป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละในขณะที่มาขาประจำหนังไทยหนังเทศฮะพี่ปูวิทยามาเหมือนกันนะครับคุณเจมส์ธีรดลจะเป็นโค้ชเอกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็คุณอ้นนพพันธ์นะครับเอารอดูแล้วกันนะครับว่าโปรเจกต์13 Life ตอนนี้อยู่ในช่วงของ pre-production นะครับมีข้อมูลใน IMDb น้อยเดียวยังไม่มีการประกาศรายชื่อใน IMDb ซ้ำไปนะครับรอดูในอนาคตละกันว่าหนังจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับคิดว่าเราคงได้เห็นความคืบหน้าของหนังเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับดูน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าพูดตามตรงไอ้ The Cave ที่ทอมวอลเลอร์ทำเนี่ยไม่ได้แย่นะครับแต่มันไม่ได้ออกมาในแบบหนังกู้ภัยที่หลายคนคิดว่ามันอยากให้มันเป็นแบบนั้นคือมันออกมากึ่งๆสารคดีแล้วก็คุณทอมวอลเลอร์ดูเขาติดใจเรื่องความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับทีมดำน้ำต่างชาติเยอะไปสักนิดหนึ่งฮะคือมันก็เจ็บแสบแหละการลงแบบว่าการอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูน่าสนใจดีแต่ว่าผมว่ามันเยอะไปหน่อยมันก็เลยหนังมันก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือแล้วมันดูเหมือนเป็นการเอาแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาต่อๆกันนะครับมันก็เลยดูไม่ได้เป็นภาพยนตร์แบบภาพยนตร์แบบนั้นไอ้เราหวังว่าอยากจะดูเป็นภาพยนตร์เนาะคือมันไม่ต้องตามนั้นเป๊ะๆก็ได้นะฮะในขณะที่คุณผู้ว่าเชียงรายเก่าเนี่ยแกอยากให้มันตามนั้นเป๊ะๆเนี่ยแต่ผมว่าหนังรอนฮาวเวิร์ดทำไม่ต้องตามนั้นเป๊ะๆก็ได้นะจะยังไงก็ได้ทำไปเถอะขอให้แก่นมันยังอยู่เนี่ยแกนว่าการช่วยเหลือความร่วมมือคนทั้งโลกส่งสรรพกำลังมาเพื่อช่วยเหลือเด็ก13คนออกจากถ้ำให้ได้ดูซิเด็กจะรอดออกมาได้ไหมเนี่ยขอให้เรื่องพวกนี้ยังอยู่ให้ครบก็พอแล้วครับจะหยิบปมขัดแย้งจะรายละเอียดใครเข้าก่อนเข้าหลังผมเองนะ ผมไม่ได้ว่าจ่าแซมนะฮะหรือผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนั้นไม่สําคัญนะครับแต่กับผมเองเนี่ยไม่มีเรื่องนั้นยังไม่เป็นไรเลยฮะอะไรก็ได้เลยครับขอให้แก่นมันยังอยู่ก็พอแล้วผมอยากดูหนังผมไม่ได้อยากดูสารคดีผมดูสารคดีใน Discovery พอแล้วเรื่องถ้ำหลวงเนี่ยละเอียดยิบเลย Discovery หรือว่า National Geographic นี่แหละไม่แน่ใจรอดูก็แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของ The 13 Life หนังเกี่ยวกับถ้ำหลวงที่กำกับโดย Ron Howard ครับคุณคิมบอกว่าขาดไม่ได้พี่ปูวิทยาเนี่ยใช่ครับขาดไม่ได้คุณปูวิทยาเผลอๆจะเล่นเป็นผู้ว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆแกควรจะอยู่ในหนังถ้ำหลวงของทอมวอลเลอร์เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแกโดนติดต่อไปแล้วเดี๋ยวผมต้องมีจังหวะต้องแอบถามละเพราะว่าแกเล่นหนังให้ทอมวอลเลอร์มาโดยตลอดนะครับแกเล่นมาตั้งแต่หนังเรื่องแรกที่แกเปิดตัวนะครับศพไม่เงียบอะแล้วแกก็เป็นนักแสดงนำด้วยแล้วแกก็เล่นเพชฌฆาตเล่นหนังทอมวอลเลอร์มาตลอดครับทอมวอลเลอร์ทำกี่เรื่องคุณปูวิทยาก็เล่นตลอดแหละเออแล้วพอมาทำถ้ำหน่วยถ้ำหลวงอะมาทำเดอะเคฟดันไม่มีชื่อคุณปูวิทยาผมก็งงๆครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆทอมวอลเลอร์ถึงไม่ใช้งานคุณปูวิทยาเออหรือว่าแกติดมาเล่นให้ตัวทีนไลฟ์อันนี้ของรอนฮาวเวิร์ดแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงก็ต้องเดินทางมาถ่ายทำเมืองไทยนะครับคิดว่าตอนเดินทางมาถ่ายทำเมืองไทยก็คงจะสนุกสนานคือเฮฮาแล้วครับแต่ว่ารอให้โควิดมันจืดจางกว่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเจมส์ธนดลเป็นโค้ชเอกใช่เป็นโค้ชเอกใครเป็นลุงครับเออผมไม่เฉยๆมุกพวกนี้เจมเล่นซีนอารมณ์เก่งต้องเล่ามุมโค้ชเอกดีมากๆแล้วใครเล่นเป็นเด็กๆครับหรือใช้เด็กจริงน่าจะใช้เด็กที่มีอายุตรงนั้นจริงๆแล้วมั้งฮะเพราะว่าจากที่เห็นแคสติ้งเด็กใน The Cave อ่ะก็น่าจะพอหาได้นะเด็กอายุเท่านั้นพี่เคยอ่าน Good Night พันหรือเปล่าครับไม่เคยอ่านครับเดี๋ยวจะไปลองหาอ่านนะบินไปถ่ายที่ออสเตรเลียเซตเป็นไทยแล้วก็มีถ่ายที่ไทยด้วยอ๋อดีน่าสนใจดีใช่เขาบอกว่าหนังจะถ่ายทำที่ออสเตรเลียแทนที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียมอบเงินสนับสนุนหนังประมาณ13ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับหรือว่าประมาณ290ล้านบาทครับใช้เมืองโกโคสที่ควีนส์แลนด์นะครับสร้างบรรยากาศประเทศไทยเลยครับไม่ได้เดินทางมาถ่ายที่เมืองไทยเป็นหลักนะฮะคือตอนนี้กองถ่ายฮอลลีวูดอะย้ายกันไปถ่ายที่ออสเตรเลียซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันถ่ายทำได้มันฟาซิลิตี้มันคงสะดวกแหละออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วมั้งเพราะว่าไอ้นิวซีแลนด์นี่ก็ไอ้ปีเตอร์แจ็คสันก็ทำเอาไว้ดีนะครับมุมซ้ายล่างสุดนี่พี่จ่องหรือเปล่าไม่ใช่คิดว่าไม่น่าใช่นะฮะรอนฮาวเวิร์ดน่าจะดูเป็นหนังกว่าใช่วันนี้ไปดูเรื่องผีเล่ามาครับคุณกริตกวินเออเป็นยังไงบ้างครับคุณกริตกวินอยากรู้จังเลยเรื่องผีเล่าเนี่ยเอออยากดูเมื่อก่อนผมชอบดูหนังผีแบบนั้นมากเลยครับแต่ว่าเออตอนนี้มันไม่อยู่ในมูที่อยากดูเลยอะดูมันแบบถามตรงๆนะมันมีอะไรพิเศษไหมถ้าไม่มีอะไรพิเศษก็ไม่อยากดูอะมันแบบมีแบบพิเศษเจ๋งๆมีไหมผมอาจจะไปโดนไอ้ผีไอ้3-4 อะไรนั้นมาก็ได้ฮะก็เลยแบบรู้สึกช็อกกับเรื่องแบบนี้ไปพี่จีเคยดูหนังอินเดียเรื่องโชเล่ไหมเคยได้ยินแต่ยังไม่ได้ดูนะครับสนใจตัวละครเวียไม่นักข่าวก็ซีลดำน้ำแล้วครับผมว่านะมีหนังแนวกรีนบุ๊กแนะนำให้ดูอีกไหมครับพี่จีนคุณเฟิร์สนะครับถ้าหนังแนวกรีนบุ๊กคุณมองหนังแนวกรีนบุ๊กในมุมไหนครับในมุมหนังที่พูดถึงมิตรภาพอันสวยงามที่มาพร้อมกับการเดินทางก็ดูวายซ้ายก็ได้มั้งวายซ้ายหรือไอ้ที่มันกินวายกันอะวายซ้ายใช่ป่ะอาจจะจำผิดเว้ยพอจีแอมติอะซ้ายไววายซ้ายอะไรซ้ายเวเออไซเวพอเจมติหรือว่าคุณมองในมุมของความเป็นหนังเรื่องเหยียดผิวอะไรแบบนี้เออมันต้องถามว่ามิติไหนครับพี่จีนขอถามหน่อยได้ไหมครับในเรื่องกังฟูฮัสเซิลเนี่ยถ้ามีอุโมงตะลุงเขาจะเล่นบทไหนเหรอครับพอดีชอบเรื่องนี้ของพี่โจมากเสียดายไม่มีอุโมงตะไม่รู้ครับเดาไม่ถูกเลยคือถ้าไอ้เงือกสาวปังๆเนี่ยน่าจะพอมองเห็นอยู่บ้างว่าจะเป็นตัวไหนแต่ถ้าเป็นกังฟูฮัตเซล ตัวของหยวนหัวก็ไม่น่าจะใช่ตัวในหมู่บ้านที่เป็นพวกกังฟูว่าเพื่อจะเป็นไอ้อ้วนเลยมั้งครับก็คืออาจจะเปลี่ยนไม่รู้ผมไม่เดาดีกว่าอันนี้มันเป็นการคาดเดาฮะไม่อยากพูดออกมาอยากให้พี่รีวิวเรื่องผีเล่าส่วนตัวไปดูมาแล้วค่อนข้างชอบโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในรถเห็นมีคนบ่นว่าน่าเบื่อเยอะเออผมถามอีกทีฮะคุณการทิศใช่ไหมการทิวมันมีอะไรพิเศษไหมครับเออมันมีอะไรพิเศษไหมถ้ามีอะไรพิเศษก็บอกผมหน่อยนะคุณเล็กโกเบนี่บอกว่าทันสดอีกแระยินดีด้วยนะครับคุณเล็กปิดร้านหรือยังครับสามทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วผมติดตามตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยน่าจะ3ปีมั้งครับไลฟ์นะหมายถึงไลฟ์ We Feather Radio นะโอ้ต้อง3ปีกว่าสิใช่ต้องเกือบ4ปีครับต้องเกือบ4ปีฟังไปทำงานไปนะครับคุณเล็กนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับคุณนารัสะบอกว่าเคยดูหนังญี่ปุ่นเรื่อง Be With You ไหมคะตราตรึงมากโอ้ดูแบบผ่านไปผ่านมายังไม่ได้ตั้งใจดูเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปนั่งตั้งใจดูนะครับเรื่องผีเล่าวันนี้ผมไปจัดมานะครับสวัสดีครับพี่จีถึงไหนแล้วเรื่องผีเล่ามีฉากยืดเกินไปไม่ค่อยเข้มข้นครับว่าก็ว่านะครับอยากสนับสนุนหนังไทยแต่ไม่ไหวหนังแย่เกิน NUA Entertainment ใบเฟิร์นเนี่ยแมสมากไปที่ไหนก็เจอขนาดเสื้อในยังให้เมียซื้อเลยก็ดังอะเนาะดาราดังอะทำยังไงได้10ปีเกือบลืมนักแสดงเหล่านั้นไปแล้วคิดถึงเล่าหนังธรรมชโยหน่อยครับทำไมถึงจะโดนแบนคุณหมายถึงเอฮิปาซิโกใช่ไหมครับสักนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวต้องเปิดโฉนดนิดนึงฮะเดี๋ยวมีความผิดพลาดคือหนังเรื่องเอฮิปาซิโกเนี่ยคือสารคดีซึ่งจริงๆมันเป็นงานตัวจบปริญญาโทของคุณณัฐพลบุญประกอบนะครับคุณไก่เนาะผู้กำกับเชื่อบ้าก้าก้าวที่เคยทำสารคดีให้คุณตูนบอดี้แสลมตอนแกวิ่งนั่นน่ะแล้วแกก็ไปเป็นคนเขียนบทให้หนังหลายเรื่องนะครับหนังที่คุณบาสภูลพิริยะณัฐวุฒิภูลพิริยะกำลังทำไม่ใช่กำลังทำสิทำเสร็จไปแล้วแล้วก็กำลังฉายอยู่เนี่ยฉายเขาเรียกว่าเดินสายฉายเทศกาลอยู่ที่มีป่องกาไวเป็นโปรดิวเซอร์นั่นน่ะคุณณัฐพลบุญประกอบเนี่ยคุณไก่ก็เป็นคนเขียนบทนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีการเอาหนังเรื่องเอฮิมาซิโกเอามาฉายครับมาฉายแบบจำกัดรอบตอนนั้นเขาฉายกันอยู่ที่ฉายที่หอภาพยนตร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีรอบเดียวเลยครับแล้วก็ไม่ได้ฉายในวงกว้างเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตอะไรผมก็นึกว่าจะไม่ได้ดูครับเพราะว่าได้ยินว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะฉายในวงกว้างยังไงหรือเปล่านะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับต้นสัปดาห์ทางสมาคมผู้กำกับไทยเนี่ยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเนี่ย Facebook ของสมาคมมีการแชร์ภาพครับเป็นภาพของโปสเตอร์ภาพยนตร์สารคดีเรื่องคัมแอนด์ซีหรือว่าเอฮิปาซิโกเนี่ยพร้อมกับภาพของผู้กำกับคุณไก่ณัฐพลบุญประกอบเนี่ยแล้วก็เขียนตัวแดงเบลอเลยฮะว่าส่อแววห้ามฉายในเนื้อความที่เขียนมาในวันที่9มีนาคมเนี่ยทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์รายงานว่าสารคดีเชิงข่าวเรื่องเอฮิปาซิโกเนี่ยนับตั้งแต่มีการผมจะเอาข้ามๆนะฮะเอาตรงที่มันสำคัญหน่อยละกันคือหนังเนี่ยมีการนี่เอาตรงนี้ดีกว่าภาพยนตร์สารคดีเชิงข่าวเรื่องเอฮิปาซิโกถ่ายทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2560เมื่อพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปทำการปิดล้อมวัดเพื่อจับตัวพระธรรมชโยไปดำเนินคดีทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศิษย์ของวัดออกมาต่อต้านการจับกุมและรัฐบาลที่ระบุว่าทำตามกระบวนการยุติธรรมโดยภาพยนตร์สารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้พาคุณผู้ชมเข้าไปสำรวจความเป็นกลางถึงมุมมองต่างๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการสัมภาษณ์ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านรวมถึงสัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการที่มาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนถึงรากฐานความเชื่อและศรัทธาและหาคำตอบถึงบทบาทของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยที่เขาขึ้นหัวข่าวว่าส่อแววห้ามฉายเนี่ยเพราะว่าเขานำภาพยนตร์ไปตรวจครับ แล้วปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมผู้สร้างโดยคุณณัฐพลบุญประกอบเนี่ยบอกว่าทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและก็เจ้าหน้าที่รัฐจากส่วนต่างๆเนี่ยบางท่านไม่อยากให้ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็เลยมีการเรียกเอาทีมงานแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยเข้าไปชี้แจงว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงอธิบายหน่อยสิเผื่อจะได้พิจารณาว่าจะฉายหรือไม่ฉายจนกระทั่งถึงวันที่10นะครับแค่ไม่กี่วันฮะวัน2วันเท่านั้นแหละฮะก็ทางสมาคมผู้กำกับไทยก็ขึ้นว่าเอฮิปาซิโกผ่านเซ็นเซอร์แล้วด้วยเรททั่วไปโดยเหตุผลก็คือเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้เหตุผลว่าที่บอกว่าต้องให้มาชี้แจงเนี่ยเพราะว่าอยากให้เกิดการถกเถียงในกลุ่มคณะกรรมการก็เลยมีการตั้งการพิจารณาอีกครั้งนึงไม่มีการเรียกผู้กำกับเข้าไปสอบถามตามชี้แจงในขั้นแรกภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีการตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแต่อย่างใดนะครับได้ฉายแล้วผมพูดอยู่เสมอครับทุกครั้งที่พูดถึงข่าวเอฮิปาซิโกเนี่ยว่าตอนที่หนังไม่ได้ฉายตอนที่หนังทำท่าเหมือนจะไม่ได้ฉายตอนที่สมาคมผู้กำกับไทยขึ้นชื่อว่าจะไม่ได้ฉายเนี่ยทุกคนก็แชร์กันฮะสอแววไม่ได้ฉายเนี่ยแชร์ไป 9,000 กว่าแชร์ครับแล้วก็ทุกคนก็แชร์ไปด่าภาครัฐกันกระจุยกระจายเลยในขณะที่ได้ฉายแล้วเนี่ยถูกแชร์ไป 1.2 พันครั้งครับน้อยกว่ากันเกือบแบบเกือบ9เท่านะครับซึ่งเข้าใจได้เราชอบแชร์ตัวสีแดงมากกว่าชอบแชร์ตัวสีเขียวหลายคนแชร์ไปว่าอดดูเลยไทยไม่เจริญไม่พัฒนาเราก็ยังกีดกันหนังแบบนี้กันอยู่ดีฉะนั้นเขาได้ฉายแล้วได้ยินว่าจะไปฉายที่เฮาสามย่านนะครับถ้าจำวันไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขอประทานโทษนะครับน่าจะเป็น6วันที่6หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดือนหน้าเขาจะฉายแล้วก็ไปดูด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าอยากดูตอนที่เขาบอกว่าไม่ได้ฉายเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีเวลาผมจะแวบไปดูนะฮะผมอยากดูผมสนใจเรื่องวัดพระธรรมกายครับผมไม่ได้เป็นนับถือวัดพระธรรมกายนะครับแต่ผมสนใจฮะผมก็ซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับกรณีธรรมกายวัดพระธรรมกายเนี่ยมาอ่านแล้วผมก็เคยคุยกับคนที่เขานับถือวัดพระธรรมกายอยู่ผมสนใจเพราะว่าใช่หลายอย่างที่วัดพระธรรมกายทำเนี่ยดูแย่มากดูแบบในสายตาคนพุทธด้วยกันดูประหลาดมากแต่หลายอย่างที่วัดที่ไม่ใช่ธรรมกายทำเนี่ยแล้วผมไม่ค่อยเป็นคนไปวัดเท่าไหร่ฮะหลายอย่างที่เราเห็นวัดทำพิธีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าวัดพระธรรมกายครับผมไม่ระบุแล้วกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอยากดูเอฮิปาซิโกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าหนังสารคดีอยากจะทำออกมาให้กลางๆเนี่ยให้กลางๆนะมันจะทำยังไงน่าสนใจน่าสนใจนะและแกก็จบทางด้านสารคดีมานะดูมีฝีมือใช้ได้นะครับคุณไก่ณัฐพลบุญประกอบนะครับนี่เป็นหนังแบบเต็มๆนะแล้วทำสารคดีเต็มๆอ่ะแล้วเป็นการทำแบบที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่ายเรื่องอะไรแบบนี้แกกว่าจะขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำณวันที่เกิดเหตุการณ์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับฉะนั้นมันคงจะมีฟุตเทจที่น่าดูหลายๆภาพให้เราได้เห็นแล้วครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเอฮิปาซิโกหรือว่าคัมแอนด์ซีหนังฉายแล้วไปดูด้วยนะครับ ถ้าจะใช้เฉพาะโรงไม่ได้ใช้ใกล้ๆบ้านไม่สะดวกไปดูอยากดูจังแต่ไกลจังเลยเนี่ยมาเป็นข้ออ้างก็ยินดีครับไม่มีปัญหาครับก็ไม่ต้องดูฮะแต่ว่าผมจะดันด้นไปดูฮะผมจะพยายามดันด้นไปดูนะครับไต้เรททหารด้วยนะฉะนั้นไม่มีอะไรแย่ละฮะมีหวังอยู่ฮะประเทศไทยยังมีหวังอยู่กับเรื่องการอะไรเนี่ยการควบคุมการฉายภาพยนตร์เนี่ยยังมีหวังอยู่ไม่แย่ไม่เลวร้ายใจเย็นๆไม่ต้องด่ากันเยอะนะฮะอ่ะไปว่าถึงหนังของเราในวันนี้ดีกว่านะครับผมจะทวนความนิดนึงแล้วกันว่าทำไมถึงจู่ๆไปขุด The Wailing มาดูแต่ขอพ่นคอทีนึงก่อนพูดเรื่องวัดพระธรรมกายแล้วเสลติดคอเยอะ ไม่ใช่หรอกเรื่องวัดอ่ะผมตั้งแต่ผมไปเห็นเขาขายมีดที่ใช้ในพิธีบางอย่างราคาเป็นแสนเนี่ยในวัดธรรมดาผมก็รู้สึกเอ๊ะขึ้นมาเลยว่าโอ้โหวัดทั่วไปที่เราไปกันเนี่ยก็ขายของแบบนี้แพงเนาะแล้วเรามีหน้าอะไรไปว่าวัดพระธรรมกายเขาวันนี้ผมคิดแค่นี้แหละแต่ผมจะไม่ไปต่อนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเท่านี้อ้าวมาที่เรื่องราวของ The Wailing ครับตบมือหนึ่งที เรื่องของเรื่องที่จู่ๆไปขุด The Valley หนังเกาหลีที่เป็นหนังสยองขวัญเรื่องนี้มาดูเนี่ยมันมาจากโปสเตอร์หนังไทยเรื่องนึง 100% เลยครับโปสเตอร์ใบนี้ครับทาง GDH นะครับมีการโพสต์โปสเตอร์ที่เป็น International Poster ของหนังเรื่อง The Medium หรือว่าชื่อไทยคือร่างทรงหนังเรื่องใหม่ล่าสุดที่กำกับโดยคุณบรรจงปิสันธนกุลนะครับหรือว่าคุณโต้งผู้กำกับพี่มากผู้กำกับชัตเตอร์ผู้กำกับแฟดและอีกหลายๆงานของ GDH ที่โอ้โหได้เงินถล่มทลายมหาศาลนะครับต้องพันล้านฮะต้องพันล้าน สิ่งที่น่าสนใจของโปรเจกต์นี้นะครับนอกจากชื่อผู้กำกับนอกจากค่ายอย่าง GDHเรื่องการที่เขาได้เกาหลีมาเป็นผู้ร่วมทุนบริษัทเกาหลีที่ทำ The Wailing มาช่วยทำหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่า The Medium หรือว่าร่างทรงเรื่องนี้ต้องมีอะไรพิเศษขึ้นไปอีกแน่ๆเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยประเด็นเรื่องร่างทรงเนี่ยเป็นประเด็นที่มันใกล้ชิดกับเราคนไทยมากครับผมเองผมโตมากับภาพของคนวัยกลางคนไม่ว่าชายหรือหญิงแต่งตัวแปลกๆทำพิธีแล้วก็สั่นแล้วก็กลายเป็นมีอะไรจะถามเลยถามฉันก็มาได้เลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนแก่กลายเป็นผีเป็นสางอะไรก็ไม่รู้ผมโตมากับสิ่งเหล่านี้ครับผมเองผมอาจจะไม่เคยเห็นของจริงเคยเห็นสิเคยทำรายการอยู่เคยเห็นของจริงอยู่บ้างนะครับแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไอ้เชื่อบ้างไม่มีแล้วฮะไม่เชื่อบ้างจะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่อย่างไรก็ตามมันดูเป็นบริบทที่ท้ายไข่ครับแล้วมันน่าสนใจอ่ะเพราะหลายครั้งยังไม่เกี่ยวกับหนังนะฮะร่างทรงที่ประทับทรงอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะทรงในพิธีกินเจนะครับแต่เป็นร่างทรงที่คอยช่วยเหลือคนอ่ะผมว่าเขาไม่ได้หลอกเว้ยผมว่าเขาไม่ได้หลอกเราคำว่าไม่ได้หลอกเราคืออะไรหลายคนไม่ได้เป็น18มงกุฎประเภทว่าจัดทำแผนแล้วเรามาทำการทรงแหกตาชาวบ้านกันดีกว่าไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าร่างทรงหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นร่างทรงจริงๆรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาประทับจริงๆรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองกลายเป็นคนอื่นจริงๆแล้วสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆทั้งที่มันจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้ฮะไอคนที่มาดีขึ้นหายเพราะพลาซิโบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอความหมิ่นเหม่ในเรื่องนี้เนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยผมชอบว่ะจริงผมเคยเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องร่างทรงด้วยซ้ำไปฮะผมก็เลยสนใจเรื่องนี้มากเลยอะว่าเอ้ยมันจริงไม่จริงแล้วถ้ามันจริงมันจะเป็นยังไงแล้วถ้ามันไม่จริงแต่มันช่วยคนได้นะเพราะมันทำให้คนรู้สึกว่าอุ้ยกูหายดีกว่ามีเทพมาช่วยเนี่ยความผิดความไม่ผิดความถูกแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอันนี้น่าสนใจมากครับแต่ถึงแม้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเราจะมีความใกล้ชิดผูกพันกับไอ้ประเด็นร่างทรงมากมากเนี่ยเราเองก็ไม่มีหนังที่เกี่ยวกับร่างทรงที่เป็นหนังในเชิงเรื่องความเชื่อเป็นหลักนะครับที่มันดีๆเลยใช่ครับเรามีคนทรงเจ้าผู้ชื่อมันเป๊ะคนทรงเจ้าที่มาจากนิยายของคุณวิมลไสยนิ่มนวล That is one of my best นิยาย ever ครับผมชอบมากผมชอบเรื่องของไอ้ขาผมชอบรักเรื่องของโคกพระนางแต่ตอนทำเป็นหนังไม่ได้ไม่ดีนะครับตอนทำเป็นหนังคุณแจ๊สสยามทำคนทรงเจ้าไม่ให้ทำตอนงูนะโอ้ยมันก็ดีนะฮะหนังก็ทำออกมาดีหนังสือก็ดีมากๆแต่ว่าคนทรงเจ้าเนี่ยที่คุณสันติสุขพรหมสิริแสดงเนี่ยไม่ว่าจะในฉบับภาพยนตร์หรือว่าในฉบับนิยายที่คุณวิมลไสยนิ่มนวลเขียนเนี่ยมันไม่ใช่งานสยองขวัญครับมันเป็นงานเสียสีการเมืองท้องถิ่นมันเป็นงานเสียสีเรื่องศาสนามันเป็นงานดราม่าสังคมจัดๆเลยครับไม่ได้เป็นเรื่องสยองขวัญไม่ได้พูดถึงเรื่องร่างทรงแบบในมิติที่เราสนใจเรามิติที่เราสนใจคือเรื่องสยองขวัญครับดังนั้นThe Medium ร่างทรงของคุณโต้งบรรจงเนี่ยน่าสนใจมากๆพอเห็นโปสเตอร์ก็อยากดูพอเห็นเทียนที่อยู่เต็มพื้นไปหมดเนี่ยยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่ครับเห็นป้าแล้วมีอะไรอยู่ในกระตะไก่ขังข้างๆมีคนยืนอยู่ตรงนู้นด้วย ทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดครับอยากดูแล้วแต่เขายังไม่ฉายอีกนานเลยทำยังไงได้ทำได้อย่างเดียวครับเราก็ต้องไปหยิบเอาหนังที่มันมี mood and tone ใกล้กับหนังเรื่องร่างทรงของ GDH มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มาดูมีภาพอีกใบที่ถูกปล่อยออกมานะครับยิ่งภาพใบเนี่ยยิ่งทำให้เรานึกถึง The Wailing เข้าไปใหญ่ครับแหมมันดูเข้าท่าแต่อันเนี้ยช็อตเนี้ยกับสีที่ทำเนี่ยอุ้ยผมไม่เห็นภาพคนรำภาพคนรำที่อยู่รอบๆยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะครับไม่ว่าจะภาพพิธีกรรมมูดแอนโทนของภาพแค่ใบเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกแล้วแหละครับว่าแหมมันช่างใกล้เคียงกับ The Wailing เหลือเกินฉะนั้นเพื่ออุ่นเครื่องในการดูร่างทรงเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วฮะเราต้องไปหยิบหนังเกาหลีเรื่อง The Wailing มาดูเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนี่เราดูไปรอบนึงแล้วครับก่อนหน้าเนี่ยแล้วผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าผมเคยพูดถึง The Wailing ในรายการหรือเปล่าผมไม่สนนะช่างมันเถอะก่อนหน้านี้จะพูดถึงยังไงไม่เป็นไรเพราะว่าการดูซ้ำอีกรอบโอ้ได้อะไรมาอีกบานเลยครับบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่คนดูหนังในสายที่จับสัญลักษณ์ต่างๆนานาที่อยู่ในหนังนะครับถามว่ามันอิมเพรสไหมสัญลักษณ์การวางสัญลักษณ์ต่างๆและการถอดรหัสของหนังเนี่ยมันน่าอิมเพรสครับแต่ผมไม่มีความสุขกับการดูหนังแล้วมานั่งสังเกตและถอดรหัสสิ่งต่างๆนานาสิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วชะตากรรมของตัวละครมันจะลงเอยยังไงแล้วจะเอายังไงกันแน่เนี่ยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเล่านิดๆละกันถ้าผมเล่าผิดหรือว่ามันมีอะไรแบบว่าไม่ถูกต้องบอกผมด้วยนะฮะ The Wailing เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชนบทที่เกาหลีหมู่บ้านหนึ่งครับมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเหตุการณ์ประหลาดที่ว่าก็คือจู่ๆมีคนป่วยครับป่วยและไอ้ป่วยที่ว่านี่ป่วยไม่ดีฮะป่วยไม่ได้ป่วยแบบรักษายากนะครับแต่มันป่วยน่ากลัวครับมันป่วยแบบเนี้ยครับมันป่วยแล้วคนกลายเป็นแบบเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่จู่ๆคนลุกขึ้นมาทำร้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อตอนนายตำรวจนายหนึ่งครับได้มีหน้าที่ไปดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นอะไรเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายตำรวจก็ไปดูครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนมารายงานว่าเออนอกจากคนป่วยเนี่ยมันมีคนญี่ปุ่นเข้ามาแอบอยู่ในป่าชายหมู่บ้านเราเว้ยแล้วไอ้คนญี่ปุ่นที่แอบอยู่ในป่าชายหมู่บ้านเราเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมประหลาดอ่ะเขาว่ามันเป็นผีเว้ยเขาว่ามันเป็นแบบมันเป็นไม่ธรรมดามันอาจจะเป็นคนทำให้หมู่บ้านเราชิบหายแบบเจออาเพศแบบนี้ก็เป็นได้นะพี่ตำรวจเขาก็พยายามจะสืบคดีนะครับเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับมันก็มีลูกอยู่กับแม่เป็นเหมือนไอ้น้าเกาหลีธรรมดาล่ะครับผมให้ดูนะญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันนะครับน้าญี่ปุ่นที่แอบอยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นผู้มาเยือนที่หลายคนต้องเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ครั้งนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับปัญหาของเรื่องเนี่ยผมจะถือว่าไม่สปอยกันแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นสปอยเนี่ยก็ขออภัยนิดนึงแล้วกันเรื่องผีเขาเรียกเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่ตำรวจเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแกก็ต้องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบเต็มเพราะว่าโอ้อันนี้มันแบบมันผิดกติกาในการทำหนังสยองขวัญมากเลยครับเพราะว่าลูกสาวแกเกิดเหตุการณ์แปลกเกิดอาการแปลกๆรูปแปลกแบบแปลกแบบนี้มึงเป็นหนังผีแบบแห่ไปเลยดีกว่าโอ้น้องแบบน้องเกิดอาการแปลกเยอะมากครับทั้งอาการแปลกที่เกิดขึ้นแบบเฮ้ยทำไมเด็กกลายเป็นพฤติกรรมสายตาเป็นแบบนี้ทำไมเด็กกลายเป็นแบบเหมือนไม่ใช่เด็กถ้ากลายเป็นคนอื่นเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวแกกันแน่เนี่ยโอ้โหชะตากรรมของครอบครัวนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเด็กในเรื่องเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่น่ากลัวมากเลยครับคือเราไม่เห็นผีแบบเป็นผีเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเด็กในเรื่องเนี่ยมันยิ่งกว่าเห็นผีครับ คืออากับกิริยาอาการที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยโอ้ผมไม่ไหวว่ะผมกลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีความพยายามในการจะช่วยเหลือฮะเพราะพ่อไม่ได้เชื่อพ่อเชื่อว่าลูกป่วยพ่อก็พาลูกไปหาหมอแล้วมันก็เริ่มมีครับว่านะหรือมันเกี่ยวกับไอ้ญี่ปุ่นในป่าวะเพราะว่ามันเริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆอีกแล้วนะแล้วมันก็ยิ่งขุดยิ่งเจอนะครับยิ่งขุดยิ่งเจอความแปลกยิ่งขุดยิ่งเจอว่าเขาเรียกว่ายิ่งขุดยิ่งเจอว่ากูไปยุ่งกับเหตุการณ์อะไรวะเนี่ยนี่ตอนเนี้ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครครอบครัวของไอ้น้าตำรวจเนี่ยมันเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่มันเผชิญหน้ากับอะไรอยู่กันแน่ลึกลับซับซ้อนมากครับลึกลับซับซ้อนมากมันไม่ได้งงนะครับแต่มันแบบมันหนังมันพยายามจะให้เราปักใจเชื่อว่าเด็กเป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งนี้แต่จู่ๆสักพักเราก็จะเกิดสงสัยว่าหรือไม่ใช่วะเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันเฮ้ยหรือเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างนั้นโหเป็นอากับกิริยาการหักที่เซียนมากครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่โหผมโคตรประทับใจเลยคือไอ้หมอผีในเรื่องครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผีเข้าขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนเอ็กโซซิซึมฮะเหมือนหมอผีอะมาช่วยเหลือมาดูซิในเมื่อไปหาหมอคนแล้วมันไม่หายเนี่ยเดี๋ยวหมอผีจะดูให้ว่าหนูคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้โหไล่ซีนหมอผีในเรื่องเนี่ยโอ้โหทีเด็ดทีขาดมากเลยครับเราเป็นคนไทยเราเห็นพิธีกรรมทรงเจ้าในแบบที่เอ้ยเขาจะทำประมาณนี้ถึงแม้ว่าแต่ละสำนักจะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่เราคุ้นกับหมอผีตั้งเขาเรียกว่าโต๊ะประลำพิธีวางพระพุทธแบบนั้นแบบนี้มีการทำเสกเอาหุ่นมาผูกเผิกอะไรหรือว่าแก้ของเอาไล่ตะปูออกจากแขนแก้เอาไข่มาลูดแล้วมีเข็มอยู่ข้างในอะไรแบบนั้นเราคุ้นเคยดีครับเพราะมันคือพิธีกรรมไสยศาสตร์แบบไทยแต่ใน The Wailing เราไม่เคยเห็นเลยครับพิธีกรรมไสยศาสตร์แบบเกาหลีซึ่งโคตรโชงช่างเลยครับเพราะมีคนตีกองตองตองตองตองตองตองว่าลำอะไรกันก็ไม่รู้ครับแล้วอายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหนังไม่เห็นผีจะเท่าไหร่แต่ที่ไหนแต่ทำไมมันถึงได้น่ากลัวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหถ้าหนังเรื่อง The Medium ที่ GDS กำลังทำเดินมาตามร่องของ The Wailing นะครับหือมึงเอ้ยมันจะต้องเป็นหนังสยองขวัญผมว่าเขาจะไม่มาทางหนังผีนะครับมันจะต้องเป็นหนังสยองขวัญที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศของเรื่องเนี่ยลำพังแค่ใน The Wailing มันเป็นเอเชียเหมือนเรามันเป็นเกาหลีเนาะมันไม่เหมือนฝรั่งคือเราดู Exorcist ไล่ผีเนี่ยดีพวก Exorcism ต่างๆเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับแต่มันเป็นฝรั่งไล่เนาะแล้วเขาก็อ่านเนี่ยเขาก็อ่านไออะไรนะไอไบเบิลอะในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอะไรพวกนี้เราก็ไม่ค่อยเชื่อมโยงครับแต่พอเป็น The Wailing เนี่ยโอ้เราเชื่อมโยงเว้ยพฤติกรรมถึงแม้อากับกิริยาในการประกอบพฤติกรรมมันจะต่างกันออกไปโอ้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูใกล้กับพฤติกรรมเวลาเราทำแบบแก้คุณไสไล่เสนียดจันไรในบ้านเราเนี่ยใกล้มากครับโอ้โหแล้วถ้ามันใกล้แบบชิดๆเลยด้วยการใช้ฉากร่างทรงในประเทศไทยเนี่ยเงยผีที่แต่งตัวเป็นผีไม่น่ากลัวเท่าผีที่แต่งตัวเป็นคนนะครับสำหรับหนังผีนะผีที่หน้าเละผีเป็นตาใส่คอนแทคเลนส์ตาเป็นปีศาจมาเลยเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าผีที่เดินมาเป็นคนธรรมดาแล้วพฤติกรรมผิดมนุษยวิสัยนะฮะ The Wailing ไปทางนั้นครับน่ากลัวมากเลยมีตัวละครผู้หญิงตัวหนึ่งผมกลัวมากเลยผมไม่บอกแล้วกันว่าเธอเป็นอะไรยังไงผมกลัวมากเลยพูดอยู่นี่ผมจะกลัวอยู่เลยผมไม่กล้าเปิดรูปเธอด้วยซ้ำไปเนี่ยโอ้พูดตรงการพูดการจามันน่ากลัวครับ คำพูดคำจาสิ่งที่มันหลอกกันไปหลอกกันมันน่ากลัวมากฉะนั้นใครเป็นคอหนังสยองขวัญนะครับผมว่าติดไว้ในหิ้งเลยนะครับ The Wailing เนี่ยผมชอบผมว่ามันแบบเฮ้ยหนังสยองขวัญมันต้องทางนี้เว้ยไม่ใช่ทำหนังผีแบบผมชอบกว่าพวกคอนจูริ่งอีกนะครับว่ามันดูจริงจังอ่ะคอนจูริ่งมันยังดูเป็นแบบหนังแบบเหมือนดูอเวนเจอร์จะเป็นหนังผีอะฮะเออมันยังมีความเป็นแบบหนังตลาดหนังผีหนังตลาดอย่างนั้นน่ะแต่นี่มันดูจริงจังเว้ยคือปกติถ้าทำจริงจังเวนี้เนี่ยมันจะไหลเข้าร่องดราม่าตลอดครับไอ้เดอะเวลลิ่งไม่ไปเว้ยคือดราม่าไหมอะชะตากรรมของตัวละครมันดราม่าแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวละครในเรื่องเนี่ยไม่สามารถพูดว่ามันเป็นสยองขวัญได้ฮะไม่สามารถพูดมันไม่เป็นสยองขวัญได้มันสยองขวัญมากครับแต่ในทางกลับกันบทสรุปของหนังมันไม่ได้เคลียร์คัดชัดเจนนะครับมันต้องอาศัยการคิดต่อพอสมควรนั้นใครไม่ชอบใครเกลียดหนังที่จบแบบว่าอะไรวะเงี้ยคุณอาจจะมีปัญหากับเดอะเวลนิดหน่อยฮะแต่ว่าแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละเพราะว่าเขาก็เฉลยนะตอนท้ายนั่นน่ะใครดูแล้วเห็นด้วยไหมฮะเขาก็เฉลยนะแต่มันเป็นการเฉลยที่แบบอะไรสิอะไรอย่างนั้นแหละฮะอาจจะต้องไปหาฟังเขาสรุปสักหน่อยว่าเขาสรุปว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันไม่ได้อาร์ตมากนะครับผมจะยืนยันว่ามันไม่ได้อาร์ตมากเราจะเข้าใจตามแบบที่มันเป็นแบบนั้นไปเลยก็ได้ครับถ้าจะบอกว่าอันไหนมันใกล้เคียง The Wailing เนี่ยผมว่าหนังไอ้อินโดนีเซียของโจโกอันวานะครับทั้งซาตานสเลฟแล้วก็อิมเปติกอเนี่ยผมว่ามีบางส่วนที่ขยับเข้าไปใกล้เคียง The Wailing แต่ว่ามันไม่เนี๊ยบพอมันไม่เนี๊ยบเท่าบทสรุปหลายช็อตเนี่ยมันดูเป็นหนังผีตลาดเกินไปผมหมายถึงซาตานสเลฟกับอิมเปติกอนะครับโอ้โหถ้าอิมเปตอย่างโดยเฉพาะอิมเปติกอเนี่ยถ้าทุกอย่างมันดำเนินแบบคล้ายๆกับตอนต้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยโอ้ถ้ามันมาร่อง The Wailing เนี่ยผมอิมเปติกอจะเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าเขาก็ใช้วัฒนธรรมโบราณแบบนี้เหมือนกันครับอ่ะนี่คือ The Wailing ครับตอนท้ายอย่างที่บอกครับเขาไม่ได้ให้เรางงแบบไม่เฉลยเขาไม่ได้เขาเฉลยครับแต่เขาเฉลยอะไรของเขาวะ พูดตรงๆมันมีส่วนให้ตีความครับแต่ผมบอกผมไม่ใช่สายตีความผมขี้เกียจมานั่งตีความเดี๋ยวผมเอารูปอีลุงนี่ไปก่อนเซิร์ช The Wailing แล้วรูปอีลุงตอนท้ายมันมองหน้าผมอยู่ผมกลัว โอ้ยหนีไม่พ้นจริงๆเว้ยอย่าเป็นอื่นแล้วกันมองหน้ากลัวยิ้มแล้วมองหน้าผมกลัวนี่แหละครับหนังสยองขวัญตัวอย่างหนังสยองขวัญที่ผมว่าใครเป็นแบบว่าสายแบบอยากทำภาพยนตร์ทำหนังสั้นเนี่ยแล้วอยากมาสายสยองขวัญดู The Wailing ไว้ฮะว่ามันต้องทำยังไงบรรยากาศมันถึงจะกลายเป็นแบบมันไม่ได้หลอกเราแค่ณวินาทีที่ผีออกมานะครับแต่เขาเอาบรรยากาศที่เขาอยากจะเขาสร้างขึ้นมาเอามาห่อคิดเราเหมือนไก่ฮะเอาบรรยากาศทั้งหมดมาห่อแล้วเอาไว้เราก็หนีไม่ออกครับฉันต่อจากนั้นไปไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็ถูกห่อไปด้วยบรรยากาศนั้นอยู่แล้วอ่ะหนีไม่ได้ครับเราก็จะอวนอยู่ในวังวนแห่งความสยองขวัญที่นำไปซึ่งการฝันร้ายของ The Wailing ได้แบบฝันร้ายนะครับดูเรื่องนี้แล้วฝันร้ายเต็มๆครับฉะนั้น The Wailing ถ้าจะให้คะแนนเนี่ยส่วนตัวผมให้ผมชอบมากเลยอ่ะดูอีกรอบอาจจะขึ้นไปเต็มได้เลยเนี่ยผมให้9เต็ม10ก็แล้วกันครับน่ากลัวมากสำหรับคนที่กลัวบรรยากาศนะครับมันจะน่ากลัวมากครับแต่ว่าใครชอบทางผีแบบแบบผีออกมาเป็นตัวๆเนี่ยคุณอาจจะไม่มันกับมันเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่านี่คือ The Wailing ครับคาดหวังขนาดนี้คุณคิดดูแล้วกันว่าผมคาดหวัง The Medium ของไทยร่างทรงของไทยขนาดไหนดังนั้นแล้วกราบเท้าแล้วครับ GDS ทำให้มันสนุกนะแล้วอย่าตลาดมากนักนะไม่เจ๊งหรอกใช่ไหมมันไม่มีปัญหาหรอกจบแบบผมว่าจบครึ่งกลางๆได้นะผมชอบจบแบบนั้นจบปลายเปิดได้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเขาขายได้อยู่แล้วเขาดูหมดแหละเออเหนือไปเลยนะฝากนิดนึง เดี๋ยวต้องไปหาดูอีกรอบแล้วครับพี่ตอนแรกดูจับใจความไม่ได้ 100% ดูซาวด์แทร็กแต่ซับตอนนี้ต้องไปหาดูภาคไทยครับใช่ผมเหมือนผมเลยรอบ2ผมดูภาคไทยนะโป๊ะเช๊ะมากเลย หนังเน้นสร้างบรรยากาศให้เราหลอนหรือว่ามันออกมาแนวผีตุ้งแช่เลยครับบรรยากาศเลยครับห่อแล้วเป็นไก่เลยครับเอาลนจนอยู่หมัดเลยครับหนีไม่ออกเลยครับและนั่นคือ The Wailing ครับ ขณะนี้ 21:56 นะครับเราอยู่กันมา54 นาทีแล้วน่าจะได้ไอ้คนหล่อลวงแหละตอนแรกว่าจะแบบไม่เอาเอาให้มันจบๆไปเลยไม่ได้ยาวมากฮะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรให้พูดมากนักไม่ใช่ The Wailing มาจากทาง Netflix เหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้ไม่เหมาะเดี๋ยวหาที่มันดีๆแป๊บนึงนะฮะใครมีอะไรจะคุยกันต่อก็คุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับ The Wailing นะครับรวมทั้งหนัง GDH อีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เป็น GDH Day นะไอ้คนหล่อลวงผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันลูกชายวิ่งออกมาตามแม่พอได้ยินเสียงพี่จีนเดินกลับไปเข้าห้องแล้วบอกว่าแม่คุยกับกิ๊กร้อนๆอยู่ขำเลยคุณซีซี่ปอบอกลูกฮะกิ๊กที่ไหนมันจะพูดอยู่คนเดียวแบบนี้หนูจ๋าลุงไม่ใช่นะเว้ยพี่จีนรีวิวซะอยากดูเลยเออพูดเพราะว่าอยากให้ดูนี่แหละครับใช่มันคล้ายๆดู Hereditary ครับแต่พูดแบบนี้เดี๋ยวไล่แขกครับมันไม่เหนือกหนักข้อแบบ Hereditary เออแต่ว่ามันไปในเวนั้นฮะมันไปในเวแบบใช้บรรยากาศแล้วก็ใช้ความฉงนสงสัยที่มีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอะมันอะไรกันแน่วะแบบเนี้ยแต่ The Wailing จะมีความโฉงฉางและมีความพูดง่ายๆมีความบันเทิงกว่าครับ Hereditary มันแบบโอ้แต่ถ้าคุณเป็นคอ Hereditary นะโอ้โหคุณถูกใจบ้างโคตรถูกใจเลย The Wailing เนี่ยไม่ตลาดนักวิจารณ์แต่คนดูอาจจะด่านะครับนักวิจารณ์ชมแต่คนดูอาจจะด่านะครับเฮ้ยทำดีเขาชมทั้งสองฝั่งเลยนะฮะไหนๆก็ทำแล้วอ่ะเป็นตลาดมากนะไหนๆก็ทำแล้วอ่ะเออมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แบบพันล้านอย่างนั้นแต่มันจะดีนะดีนะคุณเห็นเมืองแร่ไหมเมืองแร่ไม่ได้พันล้านแต่ว่าดีนะจะอยู่ในความทรงจำตลอดกาลนะอยากได้เงินณวินาทีนี้หรืออยากจะอยู่ในความทรงจำไปตลอดกาล เออนี่ไงชัดเจนนะฮะคุณฉัตรศิลาแฟนคุณฉัตรศิลาเนี่ยชอบหนังผีตุ้งแช่บอกไม่เข้าใจดู The Wailing แล้วไม่ค่อยเข้าใจฉะนั้นแต่ผมชอบนะเห็นไหมมันแล้วแต่คอฮะมันแล้วแต่คอพอดีผมคอนั้นนะฮะผมคอแบบไม่ตุ้งแช่แล้วแบบเน้นบรรยากาศเยอะๆจริงๆผมคอพวกบะดุกอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบนั้นนะเออเอาไปทางนั้นนะไปทางนั้นขอร้องอ่ะไหนๆก็ทำแล้วอ่ะคือพูดตรงๆอ่ะมันมีความหวังไม่มากนักฮะคนทำหนังไทยเก่งๆเยอะแต่ว่ามันไม่มีไม่มากนักแต่GDH เป็นพวกผักฝากผีฝากไข้ได้นะครับฝากผีฝากไข้ได้ 100% น่ะเขาอย่างน้อยเขามาตรฐานดีอ่ะจะตลกจะผีจะอะไรก็ตามอ่ะจะเลอะเทอะเละเทะขนาดไหนแต่มาตรฐานเขาดีอ่ะเราก็หวังอ่ะความหวังเป็นความหวังเออนะเข้าใจเอาภาระไปให้แต่ว่าเราหวังอยู่นะนายทำไม่เป็นแบบอย่างนั้นนะเออไม่เป็นไรหรอกตังค์ก็ได้อยู่แล้วนะตังค์ก็ได้อยู่แล้วอยากรู้ครับว่าปัจจุบันใช้กล้องถ่ายหนังเขาถ่ายกันกี่มิลลิเมตรภาพหนังช่วงหลังๆไม่ค่อยเต็มจอเลยครับเดี๋ยวนี้ไซส์ในการถ่ายทำภาพยนตร์มันปรับได้หลายขนาดมากเลยครับเนื่องด้วยว่าเขาใช้ระบบในการถ่ายทำเป็นระบบดิจิตอลแล้วไอ้กล้องภาพยนตร์เนี่ยซีนิมาแคมาร่าเนี่ยมันก็สามารถเซตอัพได้หลายขนาดครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมเข้าใจผิดก็คุณไปถามเทพกัจเจตอาจจะดีกว่าฮะฉะนั้นผู้กำกับสามารถเลือกใช้ได้ครับไม่ใช่เฉพาะตอนถ่ายนะครับเขาไปทำตอนตัดก็ได้ผู้กำกับมีเจตนาในการใช้ไซส์ภาพต่างๆแบบแตกต่างกันครับแล้วผู้กำกับที่ซีเรียสเนี่ยเขาก็จะซีเรียสเรื่องนี้มากๆครับเหมือนคุณเต๋อทำนะครับคุณเต๋อนวพลทำ ล่าสุด How to Think เขาก็ซีเรียสเรื่องไซส์มากเลยครับอยากให้มันแบบไซส์เท่ากับภาพถ่ายอย่างเงี้ยเออ4ต่อ6อย่างนั้นน่ะมันพูดยากฮะอันขนาดภาพมันไม่มีมาตรฐานนะพูดตรงๆนะกูไปดูหนังโหเสี่ยวเฉียนเลยฮะ Assassin น่ะที่ชูฉีเล่นน่ะอันนั้นน่ะฉากนึงเป็นไซส์นึงฉากนึงเป็นไซส์นึงเลยนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเลยเพราะว่าตัวผู้กำกับมีความเชื่อว่าผลของขนาดภาพส่งผลในหลายๆแบบอะไรแบบนั้นนะฮะมีเดียม GDH ไม่ขายเขาจะขายบุพเพ2 EEE พี่จีนไปดู Chaos Walking ไหมครับอ่านหนังสืออยู่ครับแล้วเห็นวิจารณ์ไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันทวีความเดือดจนปรอดแตกผมชอบ GDH ในช่วงแรกๆทำนองทำหนังหลายๆแนวมันหลากหลายดีมาตรฐาน GDH ผมว่าโอเคครับโอ้ไม่โอเคนะครับเรียกว่าดีเยี่ยมเลยแหละครับเมื่อดูหนังผีบ่อยเราจะคาดเดาได้ว่าฉากนี้มันตุ้งแช่แน่ๆเอาจริงๆไปดูหนังผีทีไรก็ตกใจทุกทีอยู่ดีเหมือนกันเลยครับแบบนี้ The Witch ใช่ๆๆนี่มันมาโซนนี้อ่ะผมเป็นห่วงจังเลยเพราะว่าผมเคยพูดถึงหนังเรื่องแบบนี้บ่อยๆครับ The Witch Babadook The Wailing Hereditary Midsommar อะไรพวกเนี้ยคนเขาไม่ค่อยชอบกันนะฮะเออแต่อยากให้ GDS ทำแบบนั้นน่ะอ้อมแอมอ้อมแอมอ่ะชอบ The Wailing ค่ะมันเป็นหนังผีที่เอาเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ๆๆใช่น่าสงสารไอ้คนหล่อลวงที่เข้าชนยายบะโดนเนิร์ฟแปลว่าอะไรฮะโดนเนิร์ฟภาษาไทยได้ไหมฮะไม่ถนัดภาษาอังกฤษใช่ The Witch The Witch The Witch อ้าวไหนๆก็ว่าไปแล้วไอ้คนหล่อลวงแล้วกันครับ เหลืออีกนิดหน่อยนะไม่ยาวมากนะไอ้คนหล่อลวงเป็นหนัง GDS ที่ผมยอมรับตามตรงเลยนะครับผมพูดแบบไม่เกรงใจ GDS เลยถึงแม้ว่าจะอยากหวังให้เขาทำเดอะมีเดียมดีๆก็แล้วแต่ก็ตามนะครับไอ้คนหล่อลวงที่คุณณเดชแสดงนำมีคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแสดงนำด้วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยครับตอนที่หนังเข้าโรงอะผมไม่ได้บอกว่าหนัง GDS ที่เป็นหนังตลกเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมเฉยๆกับโรแมนติกคอมเมดี้ของ GDS มากๆครับมันก็ประมาณนี้แหละนึกออกไหมฮะผมจะใช้คำนี้เสมอฮะว่ามันก็ประมาณนี้แหละดีไหมดีอยู่แล้วพูดหลายรอบแล้ว GDS มาตรฐานสูงเขาเก่งเขาทำแบบไหนมันก็ออกมาในแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งแหละเพียงแต่ว่าไอ้แบบที่เขาอยากให้มันเป็นมันถูกจริตคนดูกลุ่มนั้นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอีกทีจะถามว่าห่วยไหมไม่มีทางห่วยฮะไม่มีทางห่วยไม่มีทางแคสติ้งผิดถูกไม่มีทางได้เห็นแอคติ้งที่แสดงอะไรวะเนี่ยไม่มีทางได้เห็นบทที่โอ้โหบทแบบนี้มนุษย์เขาไม่พูดกันหรอกอะไรแบบเนี้ยไม่มีฮะใจผมรู้สึกว่าแบบนั้นนะฮะผมว่าไม่มีฮะเขาเลือกGDS เขาเลือกแล้วว่าโอเคเรื่องนี้เขาอยากจะให้เป็นแบบนี้ก็ทำไปในแบบนี้เรื่องนี้เขาอยากจะเหมือนตลกแต่จริงๆแล้วมาลงที่ตึงๆหน่อยดราม่ามีพลิกล็อกหน่อยก็ไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เอาตลกเลยเรื่องนี้เอาตลกขายแบบ ATM เออรักเออร์เรอร์แบบนั้นไปเลยตลกแบบนั้นเขาก็ทำแล้วมันก็อยู่มือครับแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมมันจะไม่น่าตื่นเต้นครับมันก็ไม่ได้มีพูดตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นอกจากไอเดียในการเขียนพล็อตที่พยายามจะเล่าเรื่องราวที่เป็นของเรื่องนั้นๆครับผมว่าผมไม่ต้องเล่าแล้วมั้งเรื่องราวของไอ้คนหล่อลวงเนี่ยหลายคนดูแล้วใครอยากดูก็ไปเปิด Netflix ดูก็น่าจะได้ดูครับความเห็นส่วนตัวผมเนี่ย ไอ้คนหล่อลวงเป็นหนังที่ก็ยังคงอยู่ในคุณภาพที่ GDS ทำครับและเป็นคุณภาพที่เขาเลือกจะไปทางตลกเยอะๆหน่อยดราม่านิดหน่อยพอให้ตัวละครมีเหตุผลเนื้อเรื่องหลักเนี่ยดำเนินเรื่องโดยตัวละครของคุณใบเฟิร์นคุณอินานี่น่าจะมาจากอินาทานังทุกขังโลเกนะฮะการมีหนี้เป็นทุกข์ในโลกผมจำอาจารย์วีระมาอินาทานังทุกขังโลเกซึ่งมันเข้ากับตัวละครมากครับเพราะว่าตัวละครอินาเนี่ยเป็น ติดหนี้ติดสินเยอะมากเลยผมมีปัญหากับหนังเรื่องไอ้คนหล่อลวงเนี่ยเป็นพักๆตลอดการดูครับ คำว่ามีปัญหาเป็นพักๆตลอดการดูมันคือยังไงมันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่เป็นงี้วะเฮ้ยมันง่ายจังอะแค่นี้เองเหรออะไรแบบนั้นนะครับเช่นพระเอกถูกวางตัวไอ้พี่ทาวเวอร์คุณณเดชน์ถูกวางเอาไว้ว่าเป็นโอ้โหเกิดมาในการเป็นขบวนการต้มตุ๋นนะครับเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพอะพูดแบบนั้นได้เลยแต่ว่าเสร็จนางเอกง่ายจังอะฮะตอนที่เขาจะหลอกนางเอกตอนต้นเรื่องอะอยู่ๆก็เสร็จแบบเอ้ามึงโดนจับไตจับโป๊ะไปว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็กลายเป็นโดนนางเอกขู่ต้องใช้งานไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งเรื่องเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดฮะมันก็คือผมรู้ว่าคนดูคาดหวังว่าโอ้พอมันบอกว่าเป็นหนัง18มงกุฎเนาะเป็นหนังแบบว่าเราจะมาหลอกรับประทานไอ้เหี้ยนี่กันเราจะ หักหลังกันอะไรแบบเนี้ยผมว่าหลายคนคาดหวังบทที่มันซับซ้อนกว่านี้ครับซับซ้อนแบบโหมันหลอกกันชั้นเชิงการหลอกกันมันซับซ้อนมันแบบว่าเหลือเชื่อมากอันสุดท้ายเท่านั้นฮะผมไม่เฉลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันสุดท้ายเท่านั้นคืออันที่เรารู้สึกว่าโอ้แผนมันเจ๋งว่ะอยู่บ้างนอกจากนั้นมันดูเบาๆหยงๆฮะไอ้เรื่องที่จะไปหลอกไอ้กนกพรทัวร์ไอ้ที่จะไปแทนพี่แซมไปเอาตัวปลอมมาเป็นตัวแทนของมันชื่อมันเลอแกรนมีตัวคุณครูเข้ามาปลอมเป็นอะไร CEO บริษัทเบียร์อะไรแบบนี้ฮะผมว่าแผนมันดูเบาไปนิดนึงเนาะมันเบาคิดว่าเขาอยากให้มันเบาแค่นี้มั้งฮะแบบอยากให้หนังมันไม่ได้ซีเรียสมากอะตลกเฉยๆอะพริ้วไปซึ่งมันก็พอให้ติดตามได้ครับ คำว่าพอให้ติดตามได้คืออะไรคือผมไม่ได้ตั้งใจนั่งดูเรื่องนี้ฮะผมจัดรายการเสร็จน่าจะเป็นคืนวันเสาร์ที่แล้วคืนวันศุกร์ที่แล้วมั้งครับถ้าไม่ศุกร์ก็เสาร์ที่แล้วนี่แหละถ้าไม่ใช่จัดวีไฟเดอร์เรดิโอก็จัดวีไฟเดอร์วันเสาร์จบนี่แหละตอนนั้นอยู่เชียงใหม่แล้วผมก็เดินมาที่โทรทัศน์พี่ชายผมเขาเปิด Netflix อยู่แล้วก็เลยบอกกันว่าเอ้ยลองคลิกไอ้คนหล่อลวงดิยังไม่ได้ดูเลยผมก็บอกว่าผมดูอันนี้แล้วผมดูเฟรนด์โซนแล้วพอใช้ได้นะเฟรนด์โซนก็ดูสนุกดีเพลินๆแล้วก็นั่งดูไปฮะระหว่างที่ดูก็บ่นเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยอันนี้ไม่สมจริงสมจังเลยทำไมพระเอกเสร็จง่ายจังวะอะไรเงี้ยบ่นไปเรื่อยๆฮะดูแบบดูเหมือนเราดูละครไทยฮะดูแล้วก็วิจารณ์ไปเรื่อยฮะสนุกดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไปนอนนะฮะผมก็จะง่วงนอนแล้วจะเที่ยงคืนแล้วไปนอนดีกว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนดูมันต่อฮะหนังมันยังมีพลังแบบนั้นอยู่ฮะถึงแม้เราจะติดหลายอย่างเราจะรู้สึกว่ามันใช้คำว่ากิ๊กก๊อกก็ได้ฮะไอ้มุกในการหลอกมันจะดูกิ๊กก๊อกอยู่บ้างเนี่ยแต่มันก็มีพลังคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่านักแสดงเขาเล่นกันดีฮะนักแสดงเขาเล่นกันดีมันก็ตรึงให้เราอยู่แล้วก็อยากรู้ไปเรื่อยๆเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นอกจากนั้นแล้วผมบอกแล้วครับว่าอันสุดท้ายผมซื้อมุกสุดท้ายในการหลอกผมซื้อดราม่าที่อยู่กลางเรื่องผมไม่ซื้อมันมาไวไปไวคือเข้าใจว่าด้วยชั้นเชิงความเป็น GDS เนี่ยแหมมันจะไม่ใส่เนื้อเลยเนี่ยมันจะมีแต่เครื่องประกอบอย่างเดียวมันก็ไม่ดีเนาะมันต้องใส่เนื้อที่มันดูแบบว่ามีโอ้นางเอกโดนหลอกอีกแล้วจะทำยังไงดูไม่ชื่อชิ้นมาจากคำว่าอะไรเลยแบบเนี้ยมันต้องมีพวกนั้นอยู่บ้างให้มันดูแบบรีดน้ำตาหน่อยนางเอกน่าสงสารพระเอกอะไรเงี้ยมันต้องมีดรามาติกนิดนึงซึ่งก็น้อยมากเลย พี่โจรผมเฉยๆฮะไม่รู้ทำไมไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้รู้สึกว่าตลกและไม่รู้สึกว่าใหม่ผมอาจจะเป็นเพราะผมเป็นสายตลกคาเฟ่ก็ได้ฮะผมชอบตลกที่โฉงฉ่างกว่านี้ผมเป็นสายโป๊ะแตกนะครับฉะนั้นตลกแบบ แบบคุณเผือกอะไรแบบเนี้ยไม่แย่นะฮะแกเล่นดีมากเลยเล่นดีในแบบที่แกเป็นแต่ผมไม่ได้สายนั้นฮะผมได้แค่ยิ้มยิ้มก็เออไม่ว่ามุกเด็ดมุกเพลงเดอะทอยอะไรพวกนั้นนะฮะผมพยักหน้าหงึกๆแล้วก็ผ่านมันไปคือผมเป็นสายถ้าจะตลกจริงๆผมตลกแบบโปะแตกฉากเข้ากองอาหารกองถ่ายกันนะผมต้องตลกแบบนั้นครับ เอาจริงๆเซนส์ตลกผมเป็นสายนั้นฮะผมเป็นตลกคาเฟ่ชงช่างครับมีฉากที่คนด่ากันเยอะตัวละครพี่แซมสันหรือจบไม่สวยพี่แซมสันจะบอกอย่างนึงจะจบไม่สวยเยอะไปจริงฮะเยอะไปไม่ถึงกับจะอ้วกไม่ถึงกับรู้สึกว่าโอ้สภาวะการโควิดแบบนี้มาเล่นมุกน้ำลายกระฉูดใส่หน้าแบบนี้ได้ยังไงผมไม่รู้สึกอย่างนั้นฮะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามึงก็เล่นอยู่ได้นะผมไม่ตลกอะพูดน้ำลายกระฉอกผมไม่ตลกผมว่าผมตลกกับพี่แซมสันเวลาแกหัวเราะอย่างเงี้ยมากกว่าผมชอบจังหวะการอะไรแบบนั้นของพี่แซมสันมากกว่าแจ้งทราบมีคนปลอมตัวเป็นมิจฉาชีพพี่แซมสันบอกเลยว่างานนี้ไม่สวยจบไม่สวยผมไม่ตลกแล้วมันเล่นบ่อยๆฮะมันเล่นซ้ำๆๆๆอ่ะมันเล่นแบบเล่นแบบเดียวกันเนี่ยโอ้โหตอนเจอครั้งแรกที่ล็อบบี้ตอนพรีเซนต์งานจะมาซื้อของโทรศัพท์คุยกันไปจนถึงคลิปตอนสุดท้ายมันก็เป็นอันเดิมฮะมันดูซ้ำๆผมก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่ครับฉะนั้นแต่ไม่ติดนะฮะไม่ติดเรื่องจะอ้วกถามว่าเยอะไปไหมถ้าคนเขารังเกียจก็รู้สึกจะอ้วกได้ผมก็ไม่รู้สึกว่าคนที่เขารังเกียจผิดนะฮะรังเกียจได้เลยฮะอีกอันนึงอันที่น้องอีนาแบบว่าในปากเนี่ยอะไรอร่อยจังเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นไม่ได้ตลกขนาดนั้นฉากนั้นกำลังจะดีเลยกินต้มเลือดหมูเนี่ยไม่เฟิร์นดีเหมือนเดิมครับแต่เดทดีแหละมาตรฐานดีคุณแหม่มเล่นดีมากผมว่าถ้าคุณเทียบกับตัวพี่โจนอ่ะผมกับชอบคุณแหม่มมากกว่าฮะคุณแหม่มคัจจิริยามาอินทอสครับผมว่าเธอเล่นดีจังเลยอ่ะตลกดีดูแล้วนึกถึงหนังเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนผมชอบเซนส์หนังตลกแบบนั้นฮะผมชอบมากเลยบ้านฉันตลกไว้ก่อนอ่ะเห็นคุณแหม่มเรื่องนี้แล้วนึกถึงหลายๆตัวละครที่อยู่ในบ้านฉันตลกไว้ก่อนนะฮะมันกำลังดีอ่ะน่ารักดีเป็นการแสดงที่น่าสนใจใบเฟิร์นดีเหมือนเดิมฮะพูดเป็นครั้งที่สอง น้องอินาทานังทุกขังโลเกดีเหมือนเดิมฮะดีเหมือนเดิมเผลอๆจะดีกว่าตอนดูแฟนเดย์ด้วยซ้ำไปมั้งฮะแฟนเดย์น่ารำคาญชื่ออะไรนะตอนแฟนเดย์อ่ะเธอชื่อตัวละครอะไรผมจำไม่ได้ละฉะนั้นแล้วสำหรับไอ้คนหล่อลวงเอาอีกตัวหนึ่งผมลืมไปเลยผมลืมตัวละครคุณอะไรวะที่เป็นคุณแบงค์ป่ะคุณแบงค์ทิตติไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวเลยทั้งที่เป็นตัวสำคัญมากไอ้เพชรไอ้เพชรหลอกลวงคุณแบงค์ทิตติผมไม่ได้มีปัญหากับการแสดงของคุณแบงค์ทิตติแต่ผมติดเข้าใจเขาตั้งใจให้ทำให้เป็นแบบนั้นนะผมว่าตัวละครไอ้เพชรมันแบนๆนะฮะมันแบนๆน่ะผมว่ามันต่อให้มันเป็นหนังตลกอ่ะมันต้องไม่แบนขนาดนั้นไหมมันต้องมีแบบจริงมันก็มีดีอยู่บ้างอะไรแบบนั้นไหมหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมว่าในเมื่อมันเป็นตัวโกงขนาดนี้อ่ะในเมื่อเป็นตัวร้ายขนาดนี้เนี่ยแล้วเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องอ่ะมันใส่อะไรเข้าไปหน่อยดีไหมฮะมันเลวเลยแล้วมันแบบชั่วอยู่ได้ตลอดเวลาแบบชั่วไปนิดนึงตัวละครพระเอกอ่ะไอพี่ทาวเวอร์เขายังมีแบบว่ามีความก้ำกึ่งมิจฉาชีพที่อยากจะเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันยังมีอยู่บ้างนะฮะแต่ไอ้เพชรเนี่ยไม่มีเลยมันอะไรมันจะหลอกเลวขนาดนั้นวะน่าจะติดคุกนะฮะ หรือเขาไม่อยากจะไปเสียเวลากับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เออมันเลวบริสุทธิ์ไปอะตัวเนี้ยใช่ใช่ขอบคุณคำพูดของคุณ Xbox นะฮะใช่มันเลวบริสุทธิ์เกินไปก็เลยไม่ชอบครับดังนั้นในหนังเรื่องไอ้คนหล่อลวงเนี่ยอาจจะมีจุดไม่ชอบเยอะไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็พูดออกมาตามความรู้สึกที่เป็นจริงแต่ภายใต้สิ่งต่างๆนานาที่ตำหนิไปในการพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับไอ้คนหล่อลวงก็ยังเป็นหนังไทยที่ทำออกมาอยู่ในมาตรฐานที่ GDS ทำได้มาโดยตลอดครับผมพูดเสมอครับว่าเขาไม่ได้พลาดครับเขาตั้งใจและเขารู้ตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สัมภาษณ์ผู้กำกับผมก็รู้ครับว่าเขารู้ตัวว่าเขาอยากให้มันเป็นแค่นี้เขาไม่ได้อยากให้หนังมันไปกว่านี้เขาทำอันไหนอยู่เขาวางไว้แค่ไหนเขาก็ทำแค่นั้นครับกับไอ้คนหล่อลวงเขาอยากได้ประมาณเนี้ยดราม่านิดหน่อยพอตลกเป็นส่วนใหญ่โชว์พระเอกโชว์พระเอกแล้วก็เอาใจสปอนเซอร์ให้มันพอดีพูดตรงๆนะครับกับการทำหนังแล้วมีสปอนเซอร์ใหญ่ติดมาด้วยและเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขั้นอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยเหมือนตอนเราดูที่คุณนายณภัทรเป็นสจ๊วตนะฮะเฟรนด์โซนอ่ะโอ้โหเราเห็นสายการบินตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหมันได้มากี่บาทนะฮะหรือในไอ้คนหล่อลวงเนี่ยเราเห็นแล้วน้องอีนาทำงานบริษัทเงินกู้เนี่ยเขาทำแล้วเขาใส่โปรดักต์เข้าไปได้เนียนขนาดนั้นเนี่ยเราต้องยกนิ้วให้เขาเยอะๆเลยนะครับผมพูดตลอดครับว่าผมไม่มีปัญหากับการที่หนังจะใส่โปรดักต์เข้ามาถ้าทีมการตลาดหาเงินมาได้ด้วยการขายโปรดักต์มาเพลสเมนต์มาจัดวางเอาไว้ในหนังแล้วจะทำให้หนังขาดทุนน้อยลงหนังต้องพึ่งยอดตั๋วน้อยลงสามารถจบหนังได้แบบคุ้มทุนตั้งแต่หนังยังไม่ได้ฉายตั๋วใบแรกก็เป็นกำไรแล้วเนี่ยผมยินดีเลยฮะทำเลยครับหนังไทยคุณจะให้พระเอกกับคุณจะให้พระเอกกับผู้ร้ายไปต่อยกันบนป้ายโฆษณาเหมือนอินทรีแดงแบบนั้นผมก็ไม่มีปัญหาครับผมดูได้ผมชอบผมยินดีผมว่ามันโอเคเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วคุณต้องทำเงินด้วยแต่ถ้าคุณต้องทำแบบนั้นแล้วคุณยังทำมันออกมาได้สนุกอยู่เนี่ยคุณเซียนมากนะครับคุณเซียนมากนะโอ้มีการต้องใส่ product placement ที่ใหญ่ถึงขั้นมีผลกับเนื้อเรื่องลงไปในหนังแต่มันออกมาได้อย่างแนบเนียนแล้วสนุกไม่ใช่แค่แนบเนียนสนุกมากๆไม่ดูยัดเยียดไม่ดูดันทุรังด้วยเนี่ยโอ้ยคนทำก็เก่งมากๆบทก็เป็นบทที่ฉลาดมากๆนะครับดังนั้นในฝั่งในแง่นี้ของไอ้คนหล่อลวงจาก GDS จะผมชื่นชมนะฮะผมชื่นชมนะครับแต่ถ้าพูดในมุมของคนดูหนังเลยในฐานะคนดูนะดูหนังอยากดูหนังเรื่องนี้แล้วจะกับโรแมนติกคอมเมดี้อันนี้ไม่ทางเท่าไหร่ฮะพอดูได้แต่ไม่ทางเท่าไหร่ดังนั้นสำหรับไอ้คนหล่อลวงเต็ม10ผมให้TikTok 6คะแนนก็แล้วกันครับเป็น6แบบถ้ากอร์ดอนแรมซี่พูดจะบอกว่าเป็น strong 6นะครับเป็น6แบบแข็งๆเลยนะครับ6แบบเต็มๆอ่ะเต็มใจให้ไปเน้นๆเลยแต่ว่าหนังมันได้เท่านั้นจริงๆฮะไม่ได้แย่แต่มันไม่ใช่ทางสนุกดีแต่มันก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายนะฮะนี่คือไอ้คนหล่อลวงจาก GDH นะครับคุณณเดชได้เล่นไอ้คนหล่อลวงในขณะที่น้องยาย่าก่อนหน้านี้เล่นอะไรนะที่เป็นพี่ชายน้องชายแล้วเป็นคุณซันนี่อ่ะน้องพี่ที่รักผมจะถือว่ายาย่าโชคดีกว่ากันแล้วกันครับน้องพี่ที่รักมีนู่นนี่นั่นให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเยอะกว่าหนังณเดชดูธรรมดาไปหน่อย ดูข้ามเวลาได้ฮะสบายๆคุณดูไปเปิดทำงานไปด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็สนุกดีนะมันก็เพลินเพลินดีมันก็ตลกดีนะฮะทุกคนก็แสดงกันดีกลุ่มตัวละครก็น่ารักดีครับหนังทำออกมาสบายๆนะฮะเหมาะกับการใช้คำว่าหนังสบายๆมากๆสำหรับไอ้คนหล่อลวงจาก GDS ครับนี่คือ2เรื่องจาก วิวไฟเดอร์เรดิโอในค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่กันมา1ชั่วโมง18นาทีนะครับขออภัยก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของใครนะครับเอาเป็นว่าระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยตาผมก็มองตลอดเวลานะแจ้งอีกหนึ่งครั้งก่อนจะจบรายการกันไปนะครับว่าวิวไฟเดอร์เรดิโอสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคำว่าผิดพลาดก็คือถ้าผมทำงานทันนะฮะ เราวิวไฟเดอร์เรดิโอจะมีการปรับเปลี่ยนรายการนิดหน่อยนะฮะก็ไม่หน่อยนะครับพอสมควรแหละไม่ว่าจะช่องทางการออกอากาศเวลาการเผยแพร่หรือรูปแบบใหม่ที่จะปรับนะครับจะเป็นอย่างไรรบกวนให้ทุกท่านติดตามใน ติดตามใน Facebook Fanpage Viewfinder Fanpage ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปชั่งน้ำหนักก่อนว่าแบบไหนดีนะฮะวันนี้ขอเสียงกีตาร์หน่อยครับก่อนนอนได้ครับได้ครับนี่ถือว่าใจดีมากนะฮะปกติแอดมินไม่ให้เล่นนะฮะนี่ถือว่าใจดีมากนะฮะค่าคาโป้ครับเล่นให้มันสูงๆหน่อยเป็นตัวนี้มันสายมันลงง่ายมากนะฮะฉะนั้นจะเล่นทุกครั้งก็ต้องตั้งสายทุกครั้งนะครับต้าฟอนโซเสียงดีมากเลยอ่ะเอ้าหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับวิวไฟเดอร์เรดิโอในค่ำคืนนี้นะครับเราติดตามรับฟังก็แล้วกันนะครับดูอัสแล้วนางเอกใช้เสียงเก่งมากคุณอัญญาครับพี่อัญญาครับลูบิต้ายองโกใช้เสียงอย่าเรียกว่าเก่งเรียกว่าน่ากลัวมากครับวันนี้หมดเวลาของวิวไฟเดอร์เรดิโอแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะตามที่เฟเดอร์แฟนเพจนะเผื่อมีอะไรปรับมีอะไรเปลี่ยนจะได้แจ้งให้ทราบกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการวิวไฟเดอร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งที่นี่ฮะซูปวิวไฟเดอร์02วันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปแล้วครับสวัสดีครับ